Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pri današnji sveti maši molil za farmacevta. Med homilijo govoril o polnosti veselja. Sveti oče v intervjuju o izkušnji pandemije ter njenih posledicah. Četrti del. Benedikt 16. danes dopolnil 93 let in moli za obolele s COVID-19. Pater Federico Lombardi, krizni dnevnik, poln trg in prazen trg.
Papež Frančišek je na začetku maše, ki jo je danes zjutraj daroval kapeli Doma svete Marte, posebno zahvalo namenil farmacevtom, ki imajo v času pandemije prav tako pomembno vlogo, ter pozval k molitvi zanje.
In questi giorni mi hanno rimproverato perché ho dimenticato di ringraziare.
Te dni so me grajali, ker sem se pozabil zahvaliti skupini oseb, ki prav tako dela. Zahvalil sem se zdravnikom, bolničarjem, prostovoljcem, je dejal in dodal, da tudi farmacevti veliko delajo in bolnim pomagajo zdraviti. Pri tem pa je pozval, naj molimo tudi zanje. Homilija med mašo pa je bila namenjena veselju. Sveti oče je razlagal današnji evangelij po Luku, v katerem se ostali Jezus prikaže učencem. Vznemirili so se in se prestrašili, saj so mislili, da vidijo duha. A ko so videli njegove rane, jih je napolnilo veselje, tako da niso mogli verjeti. Biti polni veselja je doživetje največje tolažbe, je dejal papež, je polnost Gospodove navzočnosti, je sad svetega duha, je milost. Ravno to veselje je moč za oznanjevanje evangelija, je Gospodovo veselje, ki je sad svetega duha. Prisluhnimo homiliji papeža Frančiška.
In questi giorni Gerusalemme la gente aveva tanti sentimenti.
V tistih dneh so ljudje v Jeruzalemu imeli različna čustva: strah, osuplost, dvom. Ko se je ozdravljeni hromi bolnik držal Petra in Janeza, je vse ljudstvo zelo osuplo priteklo k njima. Okolje ni mirno, saj so se dogajale stvari, ki jih niso razumeli. Gospod je šel k svojim učencem. Tudi oni so vedeli, da je že vstal. Tudi Peter je vedel, saj je tisto jutro z njim govoril. Tista dva, ki sta se vrnila iz Emausa, sta vedela, a sta se prestrašila, ko se jima je prikazal Gospod. Vznemirili so se ter se prestrašili in so mislili, da vidijo duha. Isto izkušnjo so imeli na jezeru, ko je Jezus hodil po vodi, a takrat je Peter hotel biti pogumen in je stavil z Gospodom rekoč, če si res ti, daj, da tudi jaz hodim po vodi. Ta dan pa je Peter molčal. Zjutraj je govoril z Gospodom in nihče ne ve, kaj sta si rekla med tistim pogovorom, zato je bil tiho. Bili so tako polni strahu, vznemirjeni, da so verjeli, da vidijo prikazen, in jim pravi, zakaj ste vznemirjeni, zakaj se pojavljajo dvomi v vašem srcu, poglejte roke, noge, in jim pokaže rane. Tisti Jezusov zaklad, ki ga je odnesel v nebesa, da bi ga pokazal očetu in tako posredoval za nas. Dotaknite se me in poglejte, prikazen nima mesa in kosti. In potem pride stave, ki meni daje veliko tolažbe in zato mi je ta del evangelija eden od najljubših, je dejal papež Frančišek, ker pa od veselja še niso verjeli. Bili so polni čudenja in veselje jim je preprečevalo, da bi verjeli. Bilo je tako veliko to veselje, da ne, to ne more biti res. To veselje ni resnično, preveč je tega veselja. In to jim je preprečevalo, da bi verjeli. Veselje, trenutki velikega veselja. Bili so polni veselja, vendar pa otrpli zaradi veselja. In veselje je ena od želja, ki jo Pavel nameni svojim v Rimu. Naj vas Bog upanja napolni z veseljem, jim pravi. Napolniti z veseljem, biti polni veselja, to je izkušnja največje tolažbe, ko nam Gospod da razumeti, da je to nekaj drugega od biti brezskrben, pozitiven, iskriv, nekaj drugega je. Biti vesel, vendar poln veselja, prekipevajočega veselja, ki nas dejansko prevzame. In zato Pavel želi Rimljanom, da jih Bog upanja napolni z veseljem. In ta beseda, ta izraz, napolniti z veseljem, se ponavlja mnogokrat. Naprimer, ko v zaporu Peter reši življenje ječarju, ki se je hotel ubiti, ker so se zaradi potresa odprla vrata, oznani mu evangelij, ga krsti in, kot pravi svetopismo, je ječar bil poln veselja, ker je veroval. Enako se zgodi z upraviteljem zakladnice Kandake, ko ga je Filip krstil, je izginil, on pa je šel veselo naprej po svoji poti. Isto se zgodi na dan v nebohoda. Učenci so se vračali v Jeruzalem, pravi svetopismo, polni veselja. To je polnost tolažbe, polnost gospodove navzočnosti, kajti, kakor Pavel pravi Galačanom, veselje je sad svetega duha, ni posledica čustev, ki se pojavijo zaradi neke čudovite stvari, ne je nekaj več, to veselje, ki nas napolni, je sad svetega duha. Brez svetega duha se ne more imeti tega veselja. Prejeti veselje od duha je milost. Na misel mi prihajajo zadnji odstavki spodbude Evangelii Nuntiandi Pavla VI, ko govori o veselih kristjanih, o veselih evangelizatorjih in ne o tistih, ki živijo vedno potrti. Danes je dober dan, da jo preberemo, je spodbudil sveti oče. Polni veselja. To je, kar nam pravi svetopismo. Od veselja še niso verjeli. Toliko ga je bilo, da niso verjeli. V Nehemijevi knjigi je odlomek, ki nam danes pomaga pri tem premišljevanju o veselju. Ljudstvo se je vrnilo v Jeruzalem in našlo knjigo postave, bila je ponovno najdena. Postavo so vedeli na pamet, a knjige postave niso našli in so pripravili veliko praznovanje in vse ljudstvo se je zbralo, da bi poslušalo duhovnika Ezdro, ki je bral iz knjige postave. Ljudstvo je ganjeno jokalo, jokalo iz veselja, kajti našli so svojo knjigo postave in so jokali, bili so veseli. Ko je duhovnik Ezdra končal, je Nehemija rekel ljudstvu: "Bodite mirni, ne jočite več, ohranite veselje, kajti veselje v Gospodu je vaša moč." Ta beseda iz Nehemijeve knjige nam bo danes pomagala. Velika moč, ki jo imamo za preoblikovanje, za pridiganje evangelija, da gremo naprej kot priče življenja, je Gospodovo veselje, ki je sad svetega duha. In danes ga prosimo, naj nam podeli ta sad, je papež Frančišek sklenil homilijo. Tudi danes je ob koncu maše potekalo evharistično češčenje in blagoslov z najsvetejšim. Sveti oče je povabil k duhovnemu obhajilu z molitvijo:
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel santissimo sacramento dell'altare.
Moj Jezus, verujem, da si resnično navzoč v presvetem oltarnem zakramentu. Nad vse te ljubim in te želim v svoji duši, ker te sedaj ne morem sprejeti v zakramentu, pridi vsaj duhovno v moje srce, ker si že prišel, te objemam in se s tabo združujem, ne dovoli, da bi se kdaj ločil od tebe. Amen.
Danes predstavljamo še zadnji del intervjuja britanskega novinarja Austina Evereja s papežem Frančiškom. Ob koncu pogovora ga je vprašal, kako naj živimo ta tako izreden velikonočni čas in če ima kakšno posebno sporočilo za ostarele, ki so osamljeni, za mlade ter za tiste, ki jih je kriza prizadela tudi z ekonomskega vidika. Papež se je najprej zaustavil ob ostarelih, ki so osamljeni in zapuščeni. Spomnil je, da je veliko takšnih, ki imajo otroke, ki jih ne obiščajo niti v tako imenovanih normalnih časih. Omenil je, da je stanovalce v domovih za ostarele v Buenos Airesu vedno vprašal, kako je njihova družina, če jih pride obiskat, in so odgovorili, da redno prihajajo. Potem pa mu je medicinska sestra povedala, da otrok ni bilo na obisk že pol leta. Samota, zapuščenost in razdalja so spremljevalke mnogih. In kljub temu, je nadaljeval papež, ostareli še naprej ostajajo naše korenine. Pogovarjati se morajo z mladimi. Napetost med starimi in mladimi se mora vedno razrešiti v srečanju. Mlad človek je poganjek, list, vendar pa potrebuje korenino, sicer ne more obroditi sadu. Sporočilo svetega očeta ostarelim je bilo tokrat naslednje. Vem, da čutite, da se smrt približuje in da vas je strah. Vendar pa obrnite pogled na drugo stran. Spominjajte se vnukov in ne prenehajte sanjati. Bog vam pravi, da sanjajte, kakor piše v knjigi preroka Joela. Mladim pa je papež Frančišek položil na srce, naj imajo pogum gledati naprej in biti preroki. Na sanje ostarelih naj odgovorijo svojim prerokovanjem. Dodal je, da je tudi to zapisano v tretjem poglavju knjige preroka Joela. Za tiste, ki jih je kriza osiromašila, pa je sveti oče dejal, da so tisti, ki so danes ogoljufani, ter se pridružujejo tistim, ki so odnegdaj oropani. Možem in ženam, katerih civilni status je oropani. Vse so izgubili ali pa so na tem, da vse izgubijo. Papež je na to povedal, kakšen je zanj pomen tega izgubiti vse v luči evangelija. Po njegovih besedah je potrebno vstopiti v svet teh ljudi. Razumeti, da tisti, ki je prej imel, zdaj nima več. Ljudem naročam, naj poskrbijo za ostarele in mlade, za zgodovino, za tiste, ki so ogoljufani, je sklenil pogovor papež Frančišek.
Monsignor Georg Genswein je za Vatican News povedal, da poteka praznovanje rojstnega dne zaslužnega papeža brez obisko zaradi pandemije, a je zato z ljubeznjo in v molitvi z mislijo pri žrtvah koronavirusa. Benedikt XVI. Preživlja svoj rojstni dan v preprostosti in hvaležnosti Gospodu v samostanu Mater Ecclesiae v Vatikanu. Monsignor Georg Genswein je za Vatican News dejal, da zaslužni papež zaradi spoštovanja protiokužnih ukrepov ni sprejel nobenega obiska. Kljub temu pa je do sedaj prejel veliko voščil preko telefona, še posebej klic svojega brata Georga. Veliko pa je tudi voščil preko pošte in elektronske pošte. Zaslužni papež je nenehno obveščen o odvijanju pandemije in vsak dan moli za bolnike ter tiste, ki trpijo zaradi koronavirusa. Današnji dan je zaslužni papež začel z bolj slovesno sveto mašo kot običajno v kapeli samostana Mater Ecclesiae. Preživlja pa ga izmenjaje z molitvijo in branjem, pa tudi s poslušanjem tipičnih bavarskih pesmi. Zaslužni papež pa je danes za rojstni dan prejel obsežno biografijo, ki jo je napisal nemški novinar Peter Sivald in bo izšla 4. maja. Monsignor Genswein je za Vatican News še zaupal, da je novinar Sivald najprej hotel te dni osebno predstaviti knjigo zaslužnemu papežu. Žal pa je pandemija to preprečila.
Predstavljamo prvi prispevek rubrike Krizni dnevnik patra Federica Lombardija z naslovom Poln trg in prazen trg. Koronavirus je izpraznil trge, vključno s tako imenovanim papeževim trgom, kjer so se nekdaj zbirali ljudje z vsega sveta. Danes papež Frančišek nagovarja trg, ki ga združujejo mediji, kjer se prepletajo sočutje, pričakovanja ter upanja, zapiše pater Lombardi. Prisluhnimo njegovemu zapisu v celoti. V tem obdobju je na milijone oseb v Italiji in po svetu spremljalo in spremlja trenutke molitve, ki jih vodi papež preko televizije in elektronskih medijev. Gre za izredno veliko število poslušalcev. To ni presenetljivo. Situacija naravno vodi k temu, da s komunikacijo preko medijev nadomestimo celotno razsežnost fizične soudeležbe in odnosov, katerim se moramo odpovedati. Poleg tega in še bolj vodi k iskanju tiste besede in podobe, ki pride naproti globokim pričakovanjem tolažbe, iskanja luči v času teme, spodbude v času negotovosti. Ko je papež Frančišek začel obhajati jutranjo mašo v domu svete Marte skupino vernikov, kar je ena izmed prvih in najznačilnejših novosti tega pontifikata, je kmalu strani televizije italijanske škofovske konference TV2000 prišla prošnja, da bi dobili neposreden televizijski signal. Tako bi omogočili širši javnosti, da bi sledila temu ganljivemu trenutku molitve s papežem. Dobro se spominjam, da smo se takrat pogovarjali s svetim očetom ter razmišljali, če privoliti ali ne. Takratna odločitev je bila, da se maše ne bo neposredno prenašalo, in sicer z namenom, da bi za razliko od javnih bogoslužij ohranila bolj intimen in zaseben značaj, preprost in spontan, ne da bi mašnik in verniki čutili, da so na očeh sveta. Seveda se je lahko objavilo nekatere misli in kratke posnetke homilije ter svete maše, vendar pa ne v celoti. Ni namreč manjkalo drugih priložnosti, ko je širša javnost lahko spremljala papeža, ki je namerno nagovarjal ne le prisotne, ampak mnogo širše poslušalstvo, povezano preko radija, televizije ter drugih medijev. Sedaj pa se je situacija spremenila. V domu svete Marte ni občestva vernikov, če tudi majhnega. In prenos papeževe maše, ki jo obhaja skoraj sam, poteka v živo in ga spremlja zelo veliko število ljudi, ki prejemajo spodbudo in tolažbo, se mu pridružijo v molitvi in so povabljeni, da prejmejo duhovno obhajilo, ker ne morejo prejeti gospodovega telesa. Skrivnost, ki jo obhajamo, je ista, vendar pa se je spremenil način soudeležbe pri njej. Papež Frančišek med homilijo navzoče rad gleda v oči ter se z njimi pogovarja. Zdaj pa pogled in glas posreduje tehnologija, vendar pa prav tako dosežeta srce. Občestvo vernikov ni več prisotno fizično, vendar obstaja in je resnično povezano, preko osebnosti mašnika, ob gospodu, ki umre in ustane. Podobna in še močnejša je izkušnja papeža, ki govori in moli v baziliki ali na trgu svetega Petra, ki sta popolnoma prazna. Kolikokrat smo v preteklih letih objavljali vedno večje, presenetljive številke prisotnih vernikov. 50, 100, 200 tisoč oseb. Na celotnem trgu, tudi na ulici Sprave. Vse do Tibere. Kraj neskončnih množic. V preteklem stoletju smo se naučili postopoma tej fizični prisotnosti dodajati veliko drugih oseb, ki so zahvaljujoč radiju, potem televiziji in nato novim komunikacijskim sredstvom povečale tiste množice na različnih koncih sveta. Naj spomnimo na blagoslov Urbi et Orbi, mestu Rimu in svetu. Posebej Janez Pavel II., ki je božična in velikonočna voščila izrekel v nekaj deset jezikih, nam je dal razumeti, da je bila velika množica zbrana na trgu svetega Petra, središče oziroma srce veliko večje množice, ki je kapilarno razširjena po vseh celinah, povezana v želji, da bi zahvaljujoč papeževemu glasu prisluhnila edinemu sporočilu zveličanja. Zdaj smo videli popolnoma prazen trg, vendar pa je bilo prisotno tudi širše občestvo, ki ni bilo prisotno fizično, ampak duhovno. Morda tudi številčnejše in močneje povezano kot ob drugih priložnostih. Papež je lahko sam na trgu svetega Petra, kot tudi v kapeli doma svete Marte. Vendar pa je cerkev, vesolno občestvo vernikov, zelo močno realna in povezana z zelo globokimi vezmi, ukoreninjenimi v veri ter v človeškem srcu. Prazen trg, vendar pa je na njem mogoče zaznati zelo intenzivno prisotnost ter prepletanje duhovnih vezi ljubezni, sočutja, trpljenja, želje, pričakovanja ter upanja. Je močno znamenje prisotnosti Svetega Duha, ki ohranja povezano skrivnostno Kristusovo telo. Gre za duhovno stvarnost, ki se razodeva, ko je občestvo vernikov fizično zbrano in prisotno, vendar pa ni vezano in omejeno na fizično prisotnost, ter ga lahko paradoksalno v teh dneh še močneje in očitneje doživljamo. Veter veje, koder hoče. Njegov glas slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha, je Jezus dejal po noči Nikodemu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.